večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači, máme po 19. hodině a je tu šestý díl pokračování Mafie podsvětí napojeného na českou politiku. Našimi hosty, jak všichni dobře znáte, je to už tradice, našimi hosty jsou Michal s napojením na speciální složky policie České republiky. Michale, ahoj.
Ahoj.
A Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky. Petře, taky vítej.
Ahoj, ahoj, zdravím.
Tak a než se pustíme do našeho vyprávění, pánové, tak mám tady z těch stovek různých reakcí, e-mailů, chatů na sociálních sítích a tak dále, tak jsem vybral docela takové zajímavé reprezentativní reakce. Já nebudu asi raději citovat celé jméno, protože ti lidé, kteří to psali, tak by z toho mohli mít problémy, protože tam už to hraničí docela s takovým trestným činem vyhrožování a tak dále. Ale budu citovat příspěvek, který nám poslal Petr K. Cituji. Poslouchal jsem vás dnes jako každé vysílání o rozkrývání chobotnice v Česku a je to opravdu děsivé. Vždy se mi v hlavě vybaví otázka, přece není možné, aby to běželo se souhlasem všech poctivě sloužících policistů, státních zástupců a vedení státu, toho nenamočeného. A nikdo nic neudělal a jen se plaše dívají, jak je ojíždějí bez lubrifikace tihle lidé. Já bych je zašel postupně likvidovat. Ne do vězení, to je snadné, ale jako oni, do sudu, protáhnout drtičkou na auta, prostě chobotnici neuspat, ale odřezat chapadla a rozstřílet hlavu. A Česká republika bude bohatší jako Švýcarsko a regulérně. My samozřejmě nemůžeme vyjádřit sympatii s pisatelem, protože bychom se dopouštěli násilí nebo respektive trestného činu, jak jsem mluvil na začátku, ale je tohle vůbec, pánové, možné, Michale, Petře, aby se věci v České republice děly, aniž by proti tomu nezasáhlo jediný polda, jediný státní zástupce a tak dále?
No, já do toho skočím, tak jako oni se někteří policisti snažili, my se k tomu dostaneme, ale byli prostě brutálně zastaveni vedením. Ono to je tak, že policie dole z 90% je vynikající, nebo možná až z 99% a pracuje a z nějakého důvodu, čím postupujete výš, tam větší hajzly potkáváte. Oni si je tam snad speciálně vybíjají pro tohle. A samozřejmě to sami je i u státních zástupců, takže jako já bych nepaušalizoval policii, policie je ve spoustě věcí vynikající, ale prostě nahoře v těch nejdůležitějších věcech se nám tady rozmohla pěkná partička, my si na ně posvítíme. A potom je to na voličích, aby zvolili někoho, kdo celou tuhle bandu vypáší.
Tak co říkáš, Petře, na to máme dostatečně halogenovou baterku na to, aby jsme si posvítili na to 1%, které v podstatě bohužel ovládá těch zbylých 99%.
No, takhle, já zastávám názor, že určitě řešení je. Určitě řešení je, záleží na tom, kdo do toho chce nebo nechce šlápnout, nebo jak to říct. Takže já zase souhlasím s Michalem, že určitě převážný procento policistů, státních zástupců, určitě tu práci, kterou dělá poctivě, nicméně to jméno jim obecně vlastně kazí, že jo, tady ty lidi, kteří jsou na těch místech, na těch nejvyšších místech, kam jsou dosazeni, tak jsou dosazeni z určitého důvodu, aby ovlivňovali, mařili a tak dále.
A myslíte, pánové, že ty zločiny, kriminality, podsvětí, o kterém informujeme, že poskytujeme dostatečně silné argumenty, silnou munici pro ty poctivé státní zástupce, kteří by eventuálně naše nahrávky mohli slyšet, protože oni tak činí a my to víme, že oni poslouchají, podsvětí poslouchá, i zpravodajci poslouchají, operativci poslouchají, my to velmi dobře víme, dostáváme reakce. Takže to může spustit jakousi lavinu vyšetřování právě toho, o čem my informujeme, anebo to není dostatečně silné, když tedy tady máme těch 99% nebo 8% poctivých.
Ale no tak já jsem se setkal teď s řadou policistů, kteří jsou poctiví nebo vypadají poctivě a převzali si ode mě některé materiály originálu, které jsme odvysílali a řadu jiných věcí a nám nezbývá než doufat jako všem občanům téhle země, že někdo začne něco dělat a dneska ocitujeme další naprosto neprůstřelné důkazy, kde jsou a prostě věcí policie, aby něco dělala, aby se přestali smát ti nahote.
Jo, a poslední reakci, kde tady mám taky jedné posluchačky naší, Miloslava Chá. Jak se může reagovat na takové zprávy, že naše vláda, naši poslanci se spolučují a dokonce dávají fotit před mešitou s islámisty. Také zpráva o Dominikovi Ferim, který působil jako pobočník Jaroslava Kubery na Teplické radnici, kde získal první užitečné kontakty s muslimy, jak reagovat na jeho aktivitu se zakládáním vítačských skupin v Praze. Co může český člověk podnikat proti vládě, která dělá, že o ničem neví, přestože se v Německu začalo zatýkat? To je náš příspěvek člověk, o kterém jsme informovali na Facebooku ohledně těch islamistických skupin, které operují i v České republice. Já bych jen za sebe dodal, že je potřeba o tom začít minimálně mluvit a nebát se, protože tu prý máme tu demokracii, jak nám neustále říkají. Tak hlavně mluvit a nebát se, to je začátek. Čím více se o někom mluví, tím více bude veřejně pranířovaný, zostouzený, bude se poukazovat na jeho styky s podsvětím, špinavé zákulisní praktiky. Prostě co nezmůže soud, co nezmůže justice, zmůže obyčejná lidská spravedlnost. Třeba, že nebude fyzicky zatím katrem, jo, ale ti parchanti, ludry a drbani budou prostě vědět, že kudy budou chodit, tudy se na ně lidé budou dívat skrz prsty a budeme vědět o jejich prasárnách, levárnách, flíknách a to snad pro začátek stačí. Takže jakým způsobem byste reagovali na tento, jaksi postřeh paní posluchačky Miloslavy Chá?
No, tak ono je dobré, no, tak jako ona si všímá situace, že tady v České republice si nikdo nevšímá toho, že v Německu se probudili, možná z toho důvodu, že se bojí alternativy pro Německo, která jim tam začíná získávat stále víc voličů, tak chtějí něco dělat. A v Čechách musí být ten samý tlak, to znamená, že je třeba přestat volit ty lidi, kteří nic nedělají, léta letoucí, kteří prostě říkají, že neziskovkář je chudák a přitom mu nadělí 90 tisícový plat, nájemný za třetinu a nechají ho pít a kupují od něj koláče, který by běžný pekař upek za 10, za 12 korun, tak oni jeden takový koláč od nich kupují za 200 korun a smějou se lidem. Tak jako ty lidi s to musí sdělit přes Facebook, všechny ty svý poznatky hodně rychle a přestat tyhle lidi volit. Protože dokud je budou volit, protože on zrovna před volbama mu slíbí levný rohlíky nebo jízdenku za polovinu, no tak jako z toho nic nebude, protože slíbí jízdenku za polovinu a zdraží mu zboží o 20%. Na to je jedna jediná věc. Buď ty lidi chtějí demokracii a v tom případě musí chodit k volbám a volit ty správný lidi, anebo si musí pořídit nějakého Putina, ale u toho Putina si myslím taky zjistit, že není zrovna nejlepší. Jako mají to lidi v rukou.
Petře, myslíš, že by nám tady pomohl nějaký autokratický systém, aspoň z poloviny, vemít tenhle ten chlív, tu hnilobu, korupci, kterou tady máme?
No, to je taková otázka.
A nebo něco jako Pinochet možná.
No, jako svým způsobem mám pocit, že určitě by to k něčemu vedlo. Nejsem příznivcem žádných autokracií nebo nějakých diktátů a podobně nějakých takových politických nástrojů. Každopádně já mám pocit, že lidi si uvědomujou, že vláda je, by měla pracovat teda zejména pro národ, zejména pro republiku. Že lidé si to uvědomují čím dál víc, že úředníci ve státních institucích jsou de facto zaměstnanci nás všech občanů. A mám pocit, že by měl být vyvíjen stále větší tlak na to, aby se podle toho úředníci začali chovat. Velice sympatická je mi právě možnost nebo způsob, ze kterým přichází jisté politické strany. Líbí se mi systém, jako je ve Švýcarsku, to znamená opravdu přímá demokracie, že jo, způsob volby referenda o všech důležitých zákonech, protože ty zákony ve finále se týkají všech lidí, ale to, co vidíme teď, tak mám pocit, že parlament je nějaký sdružení zájmových osob, nebo takhle skupina zájmových sdružení, takhle, kteří ty zákony tvoří vyloženě pro sebe a vyloženě proti národu. Jo. Takže já bych, říkám, je to všechno věc lidí, věc voličů. No.
No, je totiž i bezradnost taková, že my jsme spoustu těch materiálů adresovali a nějakým způsobem postoupili poslancům dotčeným právě třeba z bezpečnostního výboru, a ti se na nás naprosto vykašlali a lekli se toho, cukli, couvli a fakticky vůbec neřeší ty věci, které tady prezentujeme lidem a tak podobně. To znamená, že i ti poslanci, kteří by s tím eventuálně mohli s celým svým aparátem, s celou svojí imunitou, se s celými svými asistenty něco dělat, tak prostě se na to vykašlali a mají ty peníze, které mají a neradě by asi o ně přišli, takže se nechtějí příliš hluboko asi šťourat do určitých věcí.
Vítku, já jsem za svůj život jsem teda s několika poslanci mluvil, jsme intervenovali ohledně nějakých zákonů daňových v poslanecké sněmovně, kdysi před lety. Ti lidi, kteří do poslanecké sněmovny se dostali, tak já teda za sebe, nebo můj pocit z nich byl ten, že oni, než se tam dostali, tak byli jako všichni ostatní. Jo. Mysleli tak nějak opravdu jim to myslelo logicky, takový, měli takový ten zdravý selský rozum, ale jakmile je schroupla prostě poslanecká sněmovna, tak tam byl úplně totální obrat o 180 stupňů během několika měsíců. Jo. S těma lidma se potom nedalo absolutně mluvit. Jo. Jednali z pozice fakt nadřazenosti, nebo nejednali vůbec, nereagovali, prostě nevím, no, jestli je to nějak zakletý ta sněmovna, nebo ty lidi ztrácí soudnost potom, když zjistí vlastně, jaký pravomoci mají, co všechno můžou a nemůžou, nevím. Je to víceméně, mám pocit, že to je nějaká, že ten člověk to prostě musí mít v charakteru, nebo jinak si to neumím vysvětlit prostě.
Michale, jak ty si vysvětluješ tu skutečnost, že poslanci, kterým jsme postoupili naše materiály i odposlechy a tak dále, tak na to nereflektují absolutně nezájem, ignorace?
A není pravda, že nereflektují, někteří na tom pracují, ale někteří nereflektují. No ti, kteří nereflektují, to oni vědí, oni si přečetli, že tnou do své vlastní politické strany. To se jim nechce, když třeba tyhle lidi jsou čistí, tak jako ono jim to neprojde. Tak to je ta rovina trestně právní a pak je tu rovina politická. My máme bohužel koaliční vládní systém, poměrnou demokracii a tady se velmi těžko prosazuje nějaký jednostranný vyhraněný názor, protože volby dopadnou vždycky tak nějak a teď se všichni jdou skoalit a v rámci toho skoalení si každý navzájem vyhoví, protože nejdůležitější je momentálně, aby měli koryto. A jakmile si to koryto skoalí, tak jdou všechno jde stranou. Je zajímá už jenom, aby měli ty peníze, aby měli tu koalici a pak ta koalice musí co nejdůl vydržet. Takže, protože když jim vydrží 4 roky, no tak 4 roky mají 120 tisíc čistýho ze svých poslaneckých prebend, výborů a všeho ostatního a ještě si můžou nakrást. Takže ta motivace je tam jasná. Já bych to řekl asi tak, ve Spojených státech je naprosto běžný, že se volí prokurátor daného státu nebo daného města, oni ho voliči volí a nevolí ho žádná, nejmenuje ho žádná koalice. Lidi si ve volbách vyberou, koho chtějí, aby jim dělal prokurátora a ten prokurátor, aby vůbec do takového boje mohl vít, tak prostě musí tak něco slíbit, mít něco za sebou a dělat to, co lidi zajímá, takže prostě ono tam potom je to jistý. Přes ty volby se ten člověk donutí k tomu, aby konal, ale já se nechci pouštět do politiky tady, ten mě zajímá spíš ta trestná činnost.
Ano, ano, půjdeme právě.
Politiku necháme našim posluchačům a ať to s nimi vyříkej.
Jenom, ano, my jednak tady musíme reflektovat i na dotazy, které nám posílají posluchači, v podstatě, aby politici nevnímali tu jejich pozici jako určitou metu, kterou atlet vykoná v rámci určitého výkonu, takže se tam konečně vyšvihl na tu pozici a tak tam právě musí co nejdéle vydržet. To je právě špatně a politici opravdu musí reflektovat na impulzy a i na podněty, které jim občané zasílají. A jeden z těch podnětů právě budeme rozbírat teď a půjdeme právě na úvod o Janu Hamáčkovi. Co se stalo v poslanecké sněmovně? Ministru vnitra Janu Hamáčkovi se podle jeho vlastního twitterového účtu udělalo 1. února 2019 nevolno z poslance SPD nebo z poslanců SPD. Hamáček doslova na Twitteru uvedl: je mi až fyzicky nevolno z některých výstupů poslanců SPD. Konec citace. Co se tedy dělo v parlamentu České republiky 1. února 2019 tak strašného, že se udělalo ministru vnitra Janu Hamáčkovi fyzicky nevolno? Že by se v parlamentu probírala nečinnost policie v boji s organizovanou kriminalitou? Že by někdo pouštěl v poslancům odposlechy, jak se lidé rozpouštějí v kyselině, nebo jak se krade státní nafta? Ne, to vůbec ne. Poslanec SPD Lubomír Volný se v rámci debaty o zákonu o pobytu cizinců na území České republiky pustil do eurobyrokratů, neziskovek a okrádání občanů České republiky zahraničním kapitálem a jakoby zamával červeným hadrem na býka. Po jeho slovech, Evropská unie to je obchod s chudobou, Evropská unie to je obchod s bídou, Evropská unie to je obchod s lidským utrpením, Evropská unie to je obchod se smrtí, Evropská unie podporuje nelegální migraci do Evropy. Evropská unie je obchod s chudobou dělníků. Evropská unie to je do budoucna zkáza Evropanů a zkáza Evropy. Tak po těchto slovech Lubomíra Volného se dle stenografického záznamu začala sněmovna České republiky otřásat smíchy a poslanec Birke ČSSD se neudržel a vyzval poslance Volného ke konfrontaci. Pozor! Média tvrdí samozřejmě opak toho, co je napsané ve stenografickém záznamu. Kdo tady lže? Sněmovní stenografický záznam nebo česká média? Asi všichni, že? Ale pokračujeme děním ve sněmovně toho 1. února. Po slovech Birkeho povstal další volného slovy potrefený poslanec ČSSD Petr Dolínek a vyznal se ze své vřelé lásky ke krimigrantům Evropské unii a chudým neziskovkám. Tedy těm chudým neziskovkám, kterým sám Petr Dolínek nadělil ubohé 70-tisícové platy z daní občanů České republiky, aby za ně školili další multikulťáky. No a těm neziskovkám, kterým ministr vnitra Hamáček naděluje dotace místo toho, aby na ně poslal zásahovku, protože tihle vahabističtí neziskovkáři, jako je třeba kuvajtský vahabista Bader Maek Najfit, za naše daně vyhrožují smrtí souvěrcům, kteří se u nás chtějí integrovat. Nepřipadá vám tohle šílené? Není vám z Jana Hamáčka také dost šoufl, fyzicky šoufl? Poslanci ČSSD, kteří podle svých stanov zastupují chudou českou pracující třídu, brání bohaté 70 000 měsíčně z našich daní honorované cizince, bojují proti zvyšování našich platů a ministr vnitra Jan Hamáček zcela zapomene informovat sněmovnu České republiky, a to se projednává zákon o pobytu cizinců na našem území, že se nám tady zvyšuje kriminalita cizinců. A přitom jeho vlastní plukovníci, Foyt a Kazda, z jeho vlastního policejního prezídia už v prosinci 2018 doslova uvedli alarmující čísla. 8044 dokázaných trestných činů cizinců za rok 2017 a dodali, že kriminalita Čechů klesá a kriminalita cizinců stoupá. A co na to Jan Hamáček? Udělalo se mu fyzicky prý nevolno z poslance SPD, který na tyto jevy spojené s imigrací do Evropské unie upozorňuje. Nám se dělá nevolno z toho, jak Jan Hamáček pozuje na fotografiích s kuvajtským vahábistou Báderem Eknajfitem před islamistickým centrem Al-Firdaus v Praze 29. září 2017. Takže aby se Hamáčkovi udělalo další pořádné nevolno, pustíme se do jeho vlastního bordelu. Tedy do toho bordelu, jak policisté nechávají beztrestně vyvážet zločinci tajemné kontejnery do islámských zemí, do Dubaje, do Spojených arabských emirátů. Kontejnery přímo z České republiky, přímo do Spojených arabských emirátů, do Dubaje. A báli se je otevřít, když věděli, že v nich může být s velkou pravděpodobností zlato a peníze pocházející z rozsáhlé trestné činnosti. Takže já předám teď slovo Michalovi, aby nám k tomu něco řekl. Michala.
No, takže ty kontejnery, které se vyvážely, se opravdu vyvážely, fyzicky existovaly. A znova to budu musím opakovat, vyvážela je jedna zločinecká superbanda. Vůbec celou tu trestnou činnost v celý svý rozsáhlosti, o těch pět dílů jsme už tady hovořili, tak dělá jedna zločinecká superbanda, která se zná mezi sebou a dá vzájem. To znamená, že si znají jak zločinci, tak policisté, tak státní zástupci, tak soudci a tak politici. A ta trestná činnost s kontejnery je dvojí. První je trestná činnost daňová, spojená s vývozem těch kontejnerů, a druhý je samotný obsah těch kontejnerů, protože on byl úplně jiný, než to, co bylo deklarováno. Takže nejdřív k té daňové trestné činnosti. Ta spočívala v tom, že deklarovaným, ale neexistujícím obsahem kontejnerů, které se vyvážely v letech 2012 až 2014 do Perského zálivu, my budeme hovořit jenom o těchto letech, protože jenom tady to můžeme precizně dokázat, ale oni se vyváželi i předtím, i potom. Ale tam bychom byli chudší v důkazech, tak to vynecháme. Takže obsahem těchto tajemných kontejnerů bylo ještě tajemnější supertechnologické zařízení, o kterém bezpečně víme, že neexistovalo, protože se vždycky tím, kdo to zařízení prodal těm zločincům, byl jakýsi úžasný obchodník typu velkého koníka. Když vidíte jejich fotografie a i jejich osudy, tak to jsou všechno feťáci, lidi na okraji společnosti, tak ti dodávali do toho zločineckého řetězce ze svých firm, které dostali nadělené, tyhle ty supertechnologická zařízení. A ty technologická zařízení v podstatě byly dvojí a říkalo se jim řídící počítačová superjednotka pro ocelovací elektrárny anebo řídící superpočítačová jednotka pro větrné elektrárny.
Což všechny neexistovalo, to bylo všechno fiktivní.
A nikdy neexistovalo to zboží. Prostě to zboží do řetězce dodávali koníci. Tak. A ty jednotky se vždycky jmenovaly SST Mark, potom bylo nějaké číslo a pak bylo Super High Tech a potom tam bylo dalších 50-60 anglických bezvýznamných slov, které prostě jenom vysvětlovali někomu, kdo neumí moc dobře anglicky, že to je super, super strašně drahý zařízení. A všechny tyhle ty kontejnery s těma super technologickýma neexistujícíma zařízeníma, které prostě na svět najednou dopravili v čeští feťáci, tak se vyváželi do velmi zajímavé destinace. Víceméně do arabského světa, ale 90% se vyváželo do Dubaje. A samozřejmě my víme, jak a kteří zločinci nám do toho Dubaje jezdili. Česká operativa zjistila, kdo tam tomu šéfoval. A my k tomu máme letenky a spoustu jiných věcí, budeme o tom informovat. Ale my si nejdřív musíme podívat na to, co měly všechny ty české firmy, které vyvážely ty kontejnery, to znamená, to nebyly ty, kteří je nakupovali v Čechách od těch feťáků, ale to byly ty, kteří je vyvážely, procleli. Tak oni měli na první pohled vždycky jednu velmi společnou zajímavou vlastnost. A to, že měli povinnost zaplatit na účet České národní banky miliardové částky v DPH, a ty miliardové částky z DPH získali v podvodných obchodech s naftou, to už jsme slyšeli i na těch odposleších. Další oblíbenou komoditou byla měď a třetí oblíbenou komoditou bylo zlato. Takže všichni tyto vývozci těchto tajemných kontejnerů měli něco společného s naftou, mědí nebo zlatem. A pokud se podíváte na jejich zapojení, tak zjistíte, že jsou zapojení od ZDH, který ukrát asi 8 až 10 miliard se odhaduje pomocí obchodu se zlatem, teda s naftou, tak jsou zapojení do podvodu pana Malýho, o kterým se slyšeli, že prostě miliardový podvody DPH považuje za kapesným, to je pan, který ukradl tu státní naftu v Kerlingu. Další význačný zločinec, my ho budeme jmenovat, já ho tady jmenuji, začme jenom podle přezdívky, jednou se k němu dostaneme, tak tomu se říká Plováček. Plováček zase, aby to nebylo náhodný, tak má svůj ústředí kousíček severně od Kerlingu. Malý ho z Viktoria Grupe velmi dobře zná, chodí za ním. A tenhle Plováček má tu přezdívku Plováček právě proto, že když se vám někdy poškodí naftový motor, nebo vám v zimě zamrzne nafta, tak právě jste si koupili naftu od Plováčka, protože Plováček je právě proto, že mu nestačí ty podvody s naftou, nebo nestačily. On ještě jako mladý a nadějný chemik do toho přimíchá vodu, má to přesně spočítaný, takže nějakých 5 až 10 dalších procent zvýší ten objem ty nafty a vydělá si ještě víc, tak proto se mu říká Plováček a prostě oni se všichni znají. No a všichni tyhle lidi měli tedy společné to, že v jejich blízkosti se motaly tyhle firmy, které vyvážely kontejnery, zajímavé, klimatizované, odsušené a všechny vyvážely z velké části tedy do Dubaje. A aby tohle mohli vyvést vůbec to neexistující zboží a nacpat do toho kontejneru někoho jiného, tak museli mít přáteleného celního deklaranta a celníka, protože ty to museli proclít. A samozřejmě česká operativa zjistila v řadě rozhovorů, že se o tom baví, že ty celníky mají, kde se s nima scházejí a všechno tohle to bylo hlášené. Takže tady nebyl žádný problém, že by se o tom nevědělo. Tak to je ta první daňová trestná činnost a jmenuje se fiktivní vývoz zboží do ciziny za účelem vylákání neoprávněné daňové výhody. A já bych požádal Petra, aby vysvětlil takový modelový případ. Já ho uvedu. Firma A nakoupí z Německa naftu za 1 miliardu korun a prodá ji firmě B v České republice. Současně firma A nakoupí od další české firmy C ocelovací jednotku za 1 miliardu korun, zabalí ji do kontejneru a prodá ji arabské firmě D. Zatímco nafta existuje a firma B ji prodá pumpařům a ti ji prodají lidem, tak ocelovací jednotky neexistují. Já bych potřeboval teďko, Petře, aby si všem lidem vysvětlil, kam nám zmizí to DPH, těch 200 milionů, kteří lidi na pumpách zaplatili jako DPH pumpařům, pumpaři je poslali firmě B, a protože je to model, tak nebudeme počítat žádnou marží pumpařů, prodejců, nikoho, jenom čistě modelově. Takže Petře, jestli můžeš.
Jasně, Michale, pokusím se. Takže tady to, co uvedl Michal, je relativně velice jednoduchý způsob podvodu. Pumpaři, kteří s tou naftou obchodují dál, že ho dostanou od motoristů dohromady 1 miliardu 200 milionů korun za naftu, kterou lidi utratili do svých aut. Miliarda je cena nafty, 200 milionů je daň z přidané hodnoty. Pumpaři celou tu částku 1,2 miliardy korun pošlou na účet té zmíněné firmě B. Ta firma B celou tu částku 1 miliardu 200 milionů korun pošle na účet firmě A. Ta firma A v tomhle okamžiku pošle na účet německé firmy 1 miliardu za cenu té nafty, což je cena nafty bez daně. A protože ta nafta pochází z Německa a tam se daň, vlastně tam jde jakoby bez DPHčka nebo bez té daně z přidané hodnoty, tak 200 milionů pošle, který zůstanou teda, tak pošle na účet firmy C jako zálohu na platbu za kontejnery
do Dubaje,
do těch arabských nějakých zemí. Finančnímu úřadu nahlásí, že u ní žádné DPHčko nezbylo, protože si koupila a prodala z ciziny zboží za miliardu. Vlastně takže ten obchod se vynuluje se jakoby DPHčko. Finanční úřad začne to DPHčko 200 milionů vyžadovat po té firmě C. Ta ale samozřejmě už žádný peníze nemá, protože mezi tím to stačil vybrat bílej kůň, který je určený pro to, aby vybíral z účtu těch společností. A vybere je vlastně dřív, než se stačí kdokoliv zpamatovat. Že jo, protože to daňové přiznání k DPHčku se podává de facto jako s měsíčním zpožděním, takže ty platby, které proběhnou, prostě jsou víceméně, pokud nejsou ošetřeny nějakým speciálním ustanovením zákona, jako byly třeba ty zajišťovací příkazy, které jsme tady taky zmiňovali, tak de facto jsou neodchytitelné ty peníze. No a posluchači se právě teď v modelovém případě, nebo abyste věděli, posluchači, jste právě teď v modelovém případě přišli o 200 milionů, které jste zaplatili v ceně DPH za naftu v té původní části, že 1 miliarda 200 milionů korun, a ty peníze do toho rozpočtu nikdy nedoputovaly a ztratili se. Takže je to velice jednoduchý a posluchači vlastně, nebo včetně mě, včetně kohokoliv jiného, nakrmili zločineckou bandu 200 milionama korun.
Tak to jsme měli krásný modelový příklad, já myslím, že to je úplně jasný. Tady právě jde o to, aby to ten koník vybral dřív, než se finanční úřad zpamatuje, dá tam zajišťovací příkaz. To je ta nejjednodušší řada. A my se teď musíme uvědomit důležitou věc. My jsme slyšeli na odposleších, že kupodivu se ale neobchoduje v těch obchodech s naftou, s tím německým v korunách, ale v dolarech. Takže koník
slyšeli minulém pořadu, že?
Takže koní se nám tady vybíjají dolary a otázka zní, komu je dávají. Oni se nikdy nenajdou. No a pak si musíte položit druhou otázku, proč je kontejner vyráběn speciální metodou, má vysoušecí jednotku, má klimatizaci tak a je malý. On prostě má rozměr 1x2 metry přibližně. Takže prostě je poměrně jasný, že k tomuto účelu může sloužit. A my si to musíme blíž rozebrat, takže si musíme podívat na to, co o těch kontejnerech vlastně víme. Takže první stopa o takových těch kontejnerech, já to nebudu vykládat z hlediska časového, ale z hlediska, kde jsou jaké důkazy. Takže já o těch kontejnerech vím všechno, ale abych vám to takhle mohl tady vyprávět, tak jsem si k tomu musel sehnat důkazy, protože důkazy policie má schovaný ve svých sklepeních a nechce je vyndat na veřejnost. Takže vám vysvětlíme ty důkazy. Takže já disponuju datovou kopií počítačů, tak jak byly zabaveny v červenci 2014 v kanceláři proti policejnímu ústředí ve Zličíně. Takže to už jsme někde tady v minulosti probírali, tak víme, že tam byla ve Zličíně zločinecká banda. A ty počítače, kterých mám ty datakopie, jsou právě týhle zločinecký bandě. Bandy. Ta banda je velmi zvláštní, protože to je zločinecký ústředí, který 13.1.2014 z mého pokynu pozorovali a fotili policisté, a ty jména si zapamatujte, Urban, Kassel a Kučera. všichni ti tři policisté jsou Plzni a kdybyste kdykoliv viděli, tak si ani dávejte pozor, to jsou prostě neskuteční zmrdy a hajzlové. To jsou mafiánští policisté. Ten Kučera byl přítomen u té slavné domovní prohlídky, o které jsme už hovořili, že vlastně ani nebyla. A Urban, ten prostě je notorický přisluhovač zločincům. Tak a ti policisté, krom toho, jestli fotili teda, tak dokonce seděli, protože naproti tomu, seděli v tom policejním ústředí, z jehož oken se koukalo těm zločincům do oken, oni si nafotili zločinecká auta, nafotili si kanceláře a pak si to šli vylustrovat přímo do té zadní, přímo do toho policejního ústředí. A v tom policejním ústředí šli do zadní zasedací místnosti vpravo v prvním patře policejní budovy, tam oživili počítač, který tam byl umístěn a do toho počítače vstoupili a přes rozhraní tohoto počítače vstoupili do státní databáze automobilů v České republice a zločinců v České republice. A tam z toho místa pomocí svých kódů, čili z té policejní budovy, zadali své kódy do toho počítače, otevřeli si systém a zlustrovali si ty auta, která si nafotili a která jsem jim jaksi ukázal. A v tom okamžiku se tohle všechno otiskne do toho počítače. To je důležité. Takže generální inspekce, kdyby chtěla, tak si to samozřejmě všechno může najít. No. A ti policisté byli jako zvláštní. Oni měli za úkol chytit zločince, kteří byli podezřelí z toho, že v roce 2012 ukradli DPH ze stovky milionů z obchodu s naftou. Aby to nebylo tak jednoduché, tak dělali ty obchody s naftou ze zádehem a tihle tři policisté dostali za úkol zločince odhalit. Takže policejní prezidium, které zjistilo, že mu za miliardy chodilo, zmizela nafta, tak vyslalo do boje plzeňské policisty, aby odhalilo zločince. Takový typický. No a jak se později zjistilo, tak při ilustraci toho spisu, já ho mám, tak ti policisté neudělali žádný záznam o tomto svém pozorování v lednu 2014, nikomu nic neřekli a všechno ztratili. A když jsem to zkoumal přes generální inspekci, tak jsem narazil na totální mlčení všech, včetně pana Dargouna, a všichni tvrdí, že není důvod zjišťovat, jestli ti policisté v tom zličině byli, jestli u toho počítače byli a jestli se u něj přihlásili a proč se do něj přihlásili. A vlastně nikoho nezajímá, že od 13.1.2014 policie České republiky přesně věděla místo, odkud se vybíjají miliardy od zádeha. A vrchní, generální inspekce a dokonce vrchní státní zastupitelství kryje dodnes ty policajty, kteří ty zločince na tom místě sledovali a měli je odhalit, jenže všechny důkazy o tom, co tam dělali, ztratili a od 13.1. tam zase už nikdo nebyl nějakou dobu a prostě pokud si uvědomíme, že ti to zločinci dělali pro zádeha, čistili pro něj peníze, tedy vyčistili pro něj miliardy, zádehová trestná činnost se odhaduje na 8 až 10 miliard a ty miliardy se jako vždy nikde nenašly. Nikdo neví, kam zmizeli, tedy oficiálně. Ve skutečnosti, tady jste viděli první příklad, nikdo nechce vidět, kam mohli zmizet, protože nikdo nechce vyšetřovat, proč ti policisté nevyšetřovali, neudělali záznamy. Každý policista je povinen o všech těchto věcech udělat záznam a konat a žádat domovní prohlídky a všechno ostatní, protože oni měli podezření z trestného činu, věděli, kde se nacházejí zločinci, ty zločince podezírali a přesto zase měsíce nic nedělali. No a my tady budeme postupně prokazovat všechny další a další podrobnosti o tom. Ale než se do toho pustíme, já bych poprosil Vítka o stručnou charakteristiku Iránce Zádeha, abyste, protože to je pán, který 13.1.2014, když teda tito tři policisté, Kassel, Kučera a Urban, znali místo, kam chodí jeho peníze, tak ten pán ještě běhal na svobodě a nikdo o něm nevěděl, žádné noviny nepsali, že nám tady zádech ukradl v roce 2012 desítky miliard na DPHčku. No a tihle policisté ho měli chytit na základě jednoho příkazu, který vydalo FAUčko, policejní prezident, když viděl organizovanou bandu, no tak ji musel poslat řešit úplně zase nějaký krajský policajty, hlavně nestakat to UOZ nebo UFK. No a tihle policajti měli zjistit, kam mizí to DPH za ty miliardy, který Hrádek ukradl, No a oni už u toho byli, už to zjistili, ale najednou se na to z nepochopitelného důvodu vysrali, což je první nepochopitelnost. A druhá nepochopitelnost je, že nikdo nechce vyšetřovat, proč to udělali. A aby jsme to trošku začali chápat, musíme si vysvětlit, kdo je pan Zádech. Tak bych poprosil Vítka, ten by to mohl mít nastudovaný.
Tak povíme si, kdo to byl pan Zádech, Iránec, respektive narodil se v Dubaji, byl to syn iránských imigrantů, který se narodil v Dubaji. Měl zastání u docela dost vlivných politických reprezentací, ať se jedná o premiéry, ať se jedná o ministry zahraničí a tak dále, což už samo o sobě je velmi podezřelé, proč jakýsi Iránec s českým občanstvím má v podstatě zastání u takto vysoce exponovaných politiků. Ale o tom vše si povíme po písničce, aby se nám přehltil mozek takovým množstvím informací, které jsme tu odprezentovali, předložili teď v posledních 40 minutách. Takže my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat tím, kdo byl vlastně Abdullah Zádech z Iránu, respektive z Dubaje. Našimi hosty jsou tedy Michal s napojením na speciální složky policie České republiky a Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky. Písnička je právě na cestě, po ní budeme pokračovat, kdo to byl Zádech. Hezký večer.
Všichni už spí, a budím snad jen já, mě šíleně schází něžná ústa tvá, když ty odjíždíš, možná na pořád, jen motoru zážeh, pak výkřik a Yeah.
nám doznívá, jsme tu zpátky, zdraví vás Svítek od mikrofonu, posloucháte Svobodný vysílač, který je vaším společníkem dnešní večer a našimi hosty je Petr a Michal. Totiž o Zádehovi, kterému hrozí 13 let za rozsáhlé daňové úniky s naftou, s pohonými palivy ve výši 2,5 miliardy korun, 2,5 miliardy korun, o které měl okrást český stát. S další 15 členů skupinou. Tak o něm se znovu začalo mluvit před 3 lety, konkrétně od ledna 2016. To když jeden z jeho právních zástupců informoval o tom, že Iránec Zádeh na účet krajského soudu v Brně složil kauci 150 milionů korun. Pokud jí soud přijme, mohl by být Zádeh propuštěn. No a soud kauci nepřijal, takže je Zádeh stále ve vazbě a peníze nejsou. Kdo je tedy muž, který složil patrně nejvyšší kauci zaplacenou v České republice? 150, si představit, 150 milionů kauce za propuštění. To znamená, ten podezřelý bude propuštěn. A to ještě není jasné, jestli bude odsouzen nebo ne, ale i tak je ochotný složit kauci 150 milionů korun. Nejvyšší kauci, to myslím, že zaplatil František Falovský, myslím, že to bylo 20 milionů korun a to byla snad nejvyšší kauce v roce 2002. Mám takový pocit, ale teď si nejsem jistý, to je jedno. Tak, Shahram Abdullah Zádeh, kdo to je? Narodil se 21. dubna 1971 v Dubaji iránským imigrantům. Jeho otec měl malý dvouhvězdičkový hotel. V 90. letech ho rodiče poslali studovat na Masarykovu univerzitu v Brně, konkrétně na lékařskou fakultu. V Saudské Arábii užíval titul doktora a tvrdil, že je psycholog, ale nikdy se jim nestalo. Česká televize například uvedla, že v Brně na cizí osobu provozoval restauraci Molis. V souvislosti s incidentem, který se v restauraci odehrál, ho v roce 1999 kriminalisté obvinili z vydírání. K soudu ale ta kauza nikdy nedoputovala. A definitivně ji ukončila amnestie Václava Klause. Už jsme zase u těch Klausových amnestí. Z Brna se Iránec Zádeh vrátil do Dubaje, kde se zabýval prodejem nemovitostí. Díky seznámení s bratrem vládnoucího dubajského šejka Muhameda bin Rashida Al Maktouma v letech 2004 až 2008 Zádeh řídil přední developerskou firmu Al Fayer Properties. Královská rodina a Zádeh se nakonec ohledně Al Fayer Properties neshodli. Zádeh byl kvůli údajné zpronevěře ve výši stovek milionů dolarů na 60 dnů uvězněn. On, Zádeh, naopak viní z nezákonného postupu šejkovou rodinu a tvrdí, že ho připravila o miliardy. Listu Teheran Times Zádeh řekl, že se ho policie snažila přimět k podpisu dokumentů a že s firmou neměl nic společného, přestože ji řídil tedy. Zádeh nakonec v roce 2010 uprchl před vyšetřováním v Emirátech do Česka. Pomohl mu k tomu narychlo vystavený český pas, který získal díky krátkému manželství s jednou Češkou. V Česku navíc Zádeh získal významnou podporu. Při návštěvě Saudské Arábie se za něj přimlouval například ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, což je zajímavé. Citujme Karla Schwarzenberga. Mnoho o něm nevím, už si to přesně nepamatuju. Byl to český občan a když je někdo český občan a má potíže, tak když tam přijede český ministr zahraničí, tak má povinnost se ho zastati, vysvětloval Schwarzenberg Lidovým novinám. No a podle zjištění deníku za něj při diplomatických jednáních orodoval i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a premiéři Jan Fischer nebo Jiří Rusnok. To je zajímavé. Jakou podporu má jakýsi Iránec s českým občanstvím. To je zajímavé, že? V Česku potom rozvědka přesvědčovala celníky, aby proti Zádehovi nezasahovali, protože měl být jejich žulíkem při jednáních o Češkách unesených v Pákistánu. To si vzpomínáme, pamatujeme si na Češky Hana Humpálová, která stejně nakonec konvertovala na islám, a Antonie Chrástecká. Podle Lidových novin dokonce Zádeh usiloval o post českého honorárního konzula v Curychu. Učinil tak jen několik týdnů před svým zatčením. No a to jeho zatčení přišlo v březnu roku 2014. Policie si pro Abdulláha Zádeha, Iránce, přišla do prezidentského apartma pražského hotelu Hilton, který dlouhodobě obýval. No, zabavila mu třeba i luxusní vůz, kterým v Česku jezdil. No a spolu s dalšími 14 lidmi ho obvinila z daňového úniku ve výši 2,5 miliardy korun, jak jsem říkal, v rámci pohonných hmot. Protože policie tu skupinu viní z toho, že dovážela pohonné hmoty převážně z Německa a Slovinska a prodávala je přes síť více než 60 firem v České republice. Tak Michale, my jsme slyšeli, že král podvodníků z Dubaje, Iránec Zádech, Abdullah Zádech, kradl naftu. Policisté v lednu 2014 ztratili záznamy o lidech a důkazech, kteří ty miliony z našich daní kradou a tak dále. Musíme se vrátit k tomu počítači, jak jsi říkal.
Takže víte, kdo je Zádech, a teď se musíme vrátit k těm důkazům. Prostě plzeňská policie, Kuča, Kassel a Urban nechtěli vykonávat svoji práci, nechtěli pátrat. No a mně nezbylo nic jiného, než to zařídit nějak jinak, abych získal ty věci, co jsou v té kanceláři, nebo aby tady prostě někdo začal něco zkoumat. Takže dřív, než se prostě policejní papaláši z policejního prezidenta zpamatovali, tak jsem poslal pražskou policii a ta v jedné velmi povedené akci ty kanceláře ve Zličíně vybrala a zajistila spoustu důkazů. Těch důkazů byly marky a oni je navozili do skladu. No a chystali se je zkoumat a najednou opět zasáhli ti papaláši. Těm to trvalo měsíc, než si to uvědomili, co se stalo, a byl konec. A mě trvalo další 4 roky, než jsem ty důkazy z toho skladu nechal složitě okopírovat a získal jsem je k sobě s jinýma, s řadou jiných důkazů. No a my si teď zahrajeme hru na detektivy v přímém přenosu já vám to tady začnu postupně vysvětlovat, co má policie České republiky všechno zamčený do skladu, aby se tam nikdo nedostal. A my vám to tady začneme vysvětlovat a vy sami uvidíte tu hru, toho, co tam má. Protože to je doslova neskutečný. Takže prvním důkazem jsou ty počítače. Takže já mám datové kopie těch počítačů, to znamená, že mám jejich přesný otisk, tak jak byly zadrženy při domovní prohlídce v tom okamžiku. No a protože policie je vůbec nezkoumá, má to zakázaný, tak jsem si nechal prozkoumat sám. Zjistil jsem v nich následující údaje. V té datové kopii obou dvou zadržených počítačů se nalézají složky, které se v angličtině jmenují thumbnails. To jsou takové zvláštní složky, do nich si operační systémy ukládají maličké obrázky, skeny své obrazovky, aby je v případě potřeby okamžitě zvětšili na vaši obrazovku, kterou máte zapnutou. Tedy typicky vypracujete množství Windows oken a spotřebovává to grafickou paměť a počítač, aby ji šetřil, tak si ukládá tyhle malé obrázky do své zvláštní složky, která se jmenuje thumbnails. No a pokud máte špatného ajťáka, neumíte si ji čistit, tak oni tam potom po určitou dobu poměrně dlouhou zůstanou. A jelikož ten počítač byl zajištěn, tak v té složce zůstaly ty thumbnails. Potom zbývá jenom tu maličkou složku vyhledat, prohlédnout si, zvětšit. No a máte najednou před vámi objeví obrazovka, tak jak ji používal ten člověk, který seděl před tím počítačem. A samozřejmě je tam zapsáno, v kolik hodin se to nahrálo, spoustu věcí. Tak máte otisk jeho obrazovky v určitém okamžiku. No a tady máme zrovna v tomhle případě, jsme získali přímo otisk obrazovky v okamžiku, kdy u něj někdo seděl a posílal mail. Ten mail posílal z adresy highleveltechnology@email.cz na jednu adresu Janu a text mailu byl ku podivu v češtině a zněl: smlouvy jsou v příloze. Zítra bude smlouva spediční a protokol o zaclení. Zaclít se to musí v Čechách. Kdyby to udělali až už v Hamburku, tak by ten vývoz byl vidět třeba už v červnu a to je špatně, ne? A to je konec citace. A počítač si k tomu obrázku uložil data 21.5.2014 11:53. Takže víme, co se dělo v ten čas v tom ústředí ve Zličíně, protože ten počítač byl ve Zličíně. V ten den. No a teď se musíme podívat do toho, jak prokážeme tedy, kdo tam byl tedy. Takže máme k dispozici odposlechy, které zase jiná složka policie spustila, a to jsou ty odposlechy v kategorii SWAT. A to jsou odposlechy, které policie tají, nechce je, a samozřejmě státní zastupitelství, a nechtějí je používat v trestním řízení. A prostě jdou tak dokonale, že prostě nechtějí, dokonce na ně dali razítko státního tajemství. No ale my, když ty odposlechy známe, zase jsme si je skopírovali, tak hned zjistíme, kdo u toho počítače v tu danou hodinu sedí. To zjistíme tak, že každý telefon, který se sleduje, tak je jednak na odposlechu a jednak on pomocí triangulace buněk neustále policii ukazuje, že je 14 metrů od buňky 1, 15 od 2 a jakmile si to protnete, tak uvidíte přesně, kdo kde je. Dokonce i výškově se to dá zjistit na metr. Takže člověk s mobilním telefonem je pro policii takto velmi snadno detekovatelný. No a my u toho zjistíme, že v tu danou hodinu toho počítače sedí účetní. A účetní se jmenuje Neužilová, někdy si říká Ladmanová, někdy si říká Sládková a používá ještě další nejrůznější jména. No a tahle ta paní zrovna sedí u toho účetnictví a tedy objednává ty kontejnery, ale ku podivu komunikuje za firmu Highlight Technology, o které ona do protokolu řekne, že vůbec nic neví, tu firmu nezná. Takže ona je jediná v té kanceláři, komunikuje za firmu Highlight Technology z jejího e-mailu, podepisuje se jako baní, jako pan Benda a odesílá objednávky na ty kontejnery. No a my tu paní zase jsme měli sledovanou, takže víme, že dorazila do té kanceláře, ale tam přijela z Brna. A my víme, že si byla v Brně pro rozkazy. A samozřejmě ta celá Zádehova banda měla základnu v Brně. A my to víme ze spousty věcí, jak si k ním jezdili a podobně. No a my to víme, protože ona zase ta paní uskutečnila nejrůznější hovory, takže 21.5. ráno ve 2014 hovořila z Brna se svojí druhou účetní. A to je přesně ten datum, kdy prostě odeslala ty e-maily. No a my se z těch hovorů postupně dozvíme, že spoustu zajímavostí. A právě z tohohle z toho hovoru z 21.5. se dozvídáme, že se obě dvě těší, protože peníze z lupů už jim začínají chodit. Takže si obě dvě vzájemně přejí, aby si to pořádně teda oslavili, protože mají strašně těžký život, musí moc cestovat a moc pracovat a teďko přijdou konečně ty peníze a už je veze. No a potom také jsme začali přemýšlet o tom, tedy kdo ty kontejnery vyrobil a protože jsme našli o tom důkazy, tak jsme si ty důkazy nechali zajistit, tedy já jsem zajistil ty kopie, které zajistila zase jiná složka policie. Musíte vždycky poslat jiný policajty, aby to nahoře papaláši nezjistili. No a ty mi přinesli, že ta firma High Level Technology si ty kontejnery vyrábí v první obalové společnosti SRO. A vždycky je objednává ten pan Benda ze svého mailu. A ta první obalová společnost SRO nám doložila, že ten Benda jim přesně 21.5.2014 tím mailem z té adresy High Level Technology Gmail poslal objednávku na výrobu 3 kusů speciálních kontejnerů o rozměrech. No, oni jsou každý jiný, takže jako aspoň jeden pro příklad, abyste si to dovedli představit, takže si nechal vyrobit 117×81×223 cm kontejner, čili výška, šířka, délka. Čili žádný velký a kontejner vážil 435 kg. Ovšem důležité bylo, aby měl kompletní klimatizaci a vysoušedla vlhkosti pro zámořskou kontejnerovou přepravu.
Ano, my jsme jednu tu objednávku uveřejnili na Facebooku v rámci jednoho příspěvku, tak možná ještě jednou se k tomu vrátíme, ale my tu objednávku máme, že fotografii?
My máme spoustu těch, já mám spoustu těch objednávek i jiných a tak jako to můžeme zveřejňovat do nekonečna. A policajti to mají taky, ale nechtějí dělat. Tak, můžu pokračovat, jo?
Ano, jeď.
Tak a teďko máme tři důležité údaje, tedy máme paní Soňu Neužilovou, ta je teda identifikovaná telefonem, že byla na místě, že o tom hovořila, máme skeny její obrazovky, co přesně dělala a máme samozřejmě i místo, které potvrdilo, že si ty věci objednávalo. Čili máme osobu, která ovládá společnost Highlight Technology, objednává, jedná za nich, objednává si kontejnery a zasílá je do Dubaje. Tedy máme pachatele a je třeba zjistit tedy, proč to dělá, že jo, protože jsme detektivové. No tak musíme znova prozkoumat ten text mailu, který se nám zachoval v té paměti počítači v tom thumbnails a zjistíme, že podle toho obrázku, který nám ten thumbnails postupně přes grafiku vytvoří, ten e-mail má ještě dole dvě přílohy. Takže musíme začít zkoumat, kde by ty přílohy mohly být. zjistíme, že v tomhle případě máme obrovský štěstí, protože paní Noužová je poměrně nepořádná účetní a není příliš schopná jako gangsterka, nemaže proti sobě stopy, no ona teda jako není divu, protože ona má přesné zprávy z policejního prezidia, kdy kdo po ní jde a komu přidělili její stíhání, to jsme taky zveřejnili, jak dostává ty zprávy z policejního prezidenta, takže v podstatě paní Neuželová se dozví o tom, že jí někdo na ně podal trestní oznámení, nebo někdo jde v jejich stopách ještě dřív, než ten policajt dostane tedy od toho policejního prezidia úkol, že jí má sledovat. A vždycky je na tom vybrán extrémně nízký policajta, hloupý policajta, nebo přátelený policajt. No a takže se dodá do toho počítače tý Neuželovi, která je tak sebejistá, že už ani nemá, že po sobě stopy, podíváme a zjistíme, že kupodivu obě dvě přílohy jsou uloženy na disku počítače. Takže když porovnáme jejich názvy s tím, jak jsou uloženy v tom otisku toho thumbnail, tak zjistíme, že obě dvě jsou shodné. Zjistíme, že i programově sedí, obě dvě jsou vytvořené v programu Microsoft Office, ty přílohy. No a tak se na ty smlouvy podíváme tedy, tak jsme je našli zase někde v tom počítači, tak si je prozkoumáme, zjistíme jejich makra a celý situaci a zjistíme, že byly vytvořeny 25.2014 v rozmezí prvních byla ve 14.11, na druhá ve 14.20 a makra nám navíc identifikovali, že byly vytvořeny asi z jakýchsi předchozích kopií, protože trvalo 2 až 7 minut, než byly převedeny. A zajímavé je, že byly převedeny tedy toho 25.2014 programu Microsoft Office a registrovaným uživatelem tohoto programu, protože každý Microsoft Office má takový zadní vrátka, kde si přečteme, kdo pak si ho koupil, a my zjistíme, že si ho koupil pan Juder Tomáš Sabalka. Takže tyto smlouvy paní Neužilová podle sledování pohybu jejího mobilu, byla teda jediný den, byla tedy v tento den v kanceláři ve Zlíčině, obě dvě uložila ve 12.52 na disk počítače z nějaké flešky, to máme dokonce také v makách toho počítače zaznamenáno, že to šlo z flešky, takže tu flešku si pravděpodobně ten den přivezla z Brna a podle těch dalšího otisku thumbnails ve 12.53, čili jednu minutu poté, co je uložila na disk z flešky, je odeslala data do Dubaje. No, a tak se podíváme tedy na ty smlouvy a zjistíme, že obsahují datum podpisu 3.2.2014, ale podle vnitřní konstrukce a všech makr a všechno byly napsány až 25.2014 pomocí programu, jehož registrovaným uživatelem je jakýsi právník Juda Cabalka. Takže to máme všechno v makru v těch smlouvách. No a nyní se podíváme tedy, co ty smlouvy vlastně znamenají. Je spousta nic neříkajících smluv v češtině, tak aby si je každý hloupý úředník mohl přečíst. A důležitý je, že ta smlouva prokazuje, že se údajně vyvezly kontejnery se strašně drahým zbožím do Dubaje a že byly proclený a že se vyrobil ten kontejner. A důležité sdělení pro nás je, že platba bude až 100 dní poté, co se dodají do Dubaje. Takže ti Dubajci nám pošlou peníze až potom, co ta loď, co se kontejner odveze do Hamburku, tam se naloží na loď, obepluje to všechno, přistane to v Dubaji, tam se to vyloží, oni si to převezmou a 100 dní od okamžiku, kdy si to převezmou, tak to teprve zaplatí. Tak tohle z toho ujednání je tam právě proto, aby přefinanční úřad měl smlouvu, z níž je jasné, že v platbě Dubaje dojde později a že musí před právě uskutečněním té platby vyplatit vyvážející firmě miliony na DPH. Tak. A v textu je důležité sdělení taky, že se musí zaclít už v Praze, protože to zaclení musí být vidět až v červenci, ne v červnu. To je velmi důležité, protože kdyby bylo vidět v červnu na tom DPHčku, tak by finanční úřad viděl, že to zboží bylo v červnu a začal by pátrat, kdo z něj má zaplatit DPH, protože to DPH ten člověk, který to zboží vlastně koupil od té prodal té firmě High Level Technology, musí zaplatit. Bez ohledu na to, kdy mu zaplatí. Prostě to DPHčko se odvádí hned. No a takhle ten finanční úřad to nevidí, protože ta firma, která to prodala firmě High Level Technology, to je přece firma feťáků a ta ještě vůbec data nehlásí. A ani to zaclení není vidět, protože prostě to zaclení teďko ještě nám tady je schovaný. Ono bude až v červenci, ne v červnu. No a to je důvod pro to, aby finanční úřad nevyzval toho dodavatele zboží, ty feťáky, kteří to prodali tomu high level technology, aby finančnímu úřadu objasnili, proč mu nezaplatili to strašně drahý DPH. No ale my teda musíme zjistit k tomu nějaký další důkazy, aby jsme se mohli postat dál. Čili to je naše hypotéza. Tak musíme pátat tedy, kdo to strašně drahé zařízení těm tý paní Neužilový, co ovládá to high level technology, prodal. No a tak se podíváme zase do jiných počítačů, které obsahují zadržené účetnictví z toho Zličína, které byly zadrženy u té paní Neužilové, a zjistíme, že tam jsou stovky firm. Ta paní Neužilová sedí ve své kanceláři a prostě ovládá stovky firm. No a samozřejmě mezi nimi jsou zadržené i firmy, účetnictví firm Positive Planet SRO a Modern Opinion SRO. A zjistíme, že obě dvě tyhle firmy dodaly firmě High Level Technology ocelovací jednotky za stovky milionů. V našem zadrženém účetnictví prostě najdeme ještě další za miliony. A všechna tato účetnictví se našla v těch počítačích té paní Neužilový ve Zličíně. A ve všech těchto firm, u kterých jsme našli, u těch nových, u těch Positive Planet, Modern Opinion a jsou i další, ty stopy v účetnictví najednou končí. Prostě tady už je to jenom slepý účetnictví, který jenom vytváří faktory pro ten high level technology. Petr by mohl teď vysvětlit, do toho skočit, proč to tak je, proč se vytváří jenom ta jedna část účetnictví.
No, ta jedna část účetnictví se vytváří... Teďko nevím, pardon, Michale, abych do toho...
Proč firma High Level Technology dostane faktury, respektive má potvrzení přijetí faktury, přijímá fakturu od firmy Modern Opinion, která jí dodává to zboží?
No je to, že zase z důvodu inkasa DPH, že jo, protože jakmile mám doklady,
na kontrole.
Přesně tak, ano.
Tak, já jsem chtěl slyšet jenom tohle. Takže prostě to už ti nemůžu dělat jenom proto, aby to ukázala na kontrole. No a a všechna tenhle účetnictví se teda našla v tom Zličíně a prostě ti feťáci to nikde nenakupují. Ti feťáci můžeme tady jmenovat, se jmenují Petr Všetička nebo Makovský, jejich celá armáda. Všichni jsou to prostě feťáci, chudáci a pocházejí z Moravy. My o nich budeme příště vyprávět, protože oni jsou také velmi zajímaví a my vám ukážeme, co zase dál s tím a policie tají. No ale teď jako v roce 2013 oni jim zaplatili, že si vezmou firmu. A všechny ty firmy jsou zajímavé, protože předtím dělali podvody s naftou. No a my teď máme první část důkazu docela slušně pohromadě. Čili víme, že Neužilová sedí u počítače, máme ji tam zaměřenou, posloucháme ji. Má hromady firm a ty hromady firm jsou zajímavé ze spousty věcí. A v tomto jediné věci ty firmy odnikať berou ocelovací jednotky a prodávají je firmě High Level Technology a té vyrábí do Dubaje v zaclených kontejnerech za stovky milionů dolarů. A protože my víme už, že ty ocelovací jednotky neexistují, tak je to podvod. A na základě toho podvodu High Level Technology uplatňuje DPH ve výši stovek milionů korun. A je to daňový podvod. A proto, aby přes ten finanční úřad prošel, tak se musí zaclít až v červenci a ne v červnu 2014. Jinak by tedy ten finanční úřad přišel na to, že ty firmy Koníku z Moravy neplatí DPH a mohl by provést takzvaný zajišťovací příkaz, zajistit peníze a nevyplatit té firmě High Level Technology peníze. A to by byl průšvih, protože podvodníci by nedostali peníze, kvůli kterým ten podvod dělají. Oni to nedělají pro vývoz zboží, protože to zboží neexistuje. Oni chtějí pouze ze státu vysát to DPHčko. Takže bych potřeboval jenom, aby Petr vysvětlil tedy ten důvod, proč té firmě High Level Technology má v tomhle okamžiku ten stát povinnost to DPHčko vyplatit.
No, tak ten stát má tu povinnost, zase je to ze zákona o dani z přidané hodnoty, protože když teď vynechám faktický plnění, který se neuskutečnilo, protože bylo jenom fiktivní, tak na základě těch faktur vlastně já mám daňový doklad, na kterým je vyčíslená, na kterým je vyčíslený základ daně toho ocelovacího zařízení plus daň z přidané hodnoty. Jakmile ta firma, která toto ocelovací zařízení jakoby nakoupí, tak a dostane ten daňový doklad teda, tak má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Teď se nezkoumá, jestli ta firma prodávající, která to ocelovací zařízení dodává, jestli to DPHčko zaplatila v ten moment, ale je tady daňový doklad, na který mám jasně veškerý údaje, který potřebuji pro to, abych si mohl odnárokovat to DPHčko od státu a tím pádem teda vlastně tu fakturu nebo ten daňový doklad zahrnu do účetnictví, zahrnu do daňové evidence a vykážu si nadměrný odpočet DPH.
Tak.
Znamená, že stát vlastně má povinnost mi ty peníze vyplatit.
Tak. A policie by to měla zabránit, policie má všechny důkazy, sleduje online a policie nic nedělá. No a to máme jenom ten první podvod, ten daňový, ale ono dojde i k značně složitější situaci. Tyhle kontejnery...
Když se vysvětlíme tu složitější situaci, tak bychom asi si mohli zahrát, protože přece jenom už jsme mluvili velmi dlouho, Michale, kdybychom to trhali. Nevadí, když to budeme teďka to roztrhneme chvíli písničkou.
No nevadí, když to roztrhneme.
Takže my si teda zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dále s těmi složitějšími důkazními materiály, které nám Michal odprezentuje. Takže našimi hosty jsou Petr a Michal. Všichni víme, kde působí, tak to nebudeme neustále opakovat. Opakuju to třeba
popisujeme. Ne, chce, působí, protože... mám kontakty, prosím tě.
Máš kontakty, sorry.
Ne, že bude někdo tady, jsem policajt, to ne.
Dobře. Tak má kontakty a kde Petr pracoval, tak to povíme ještě jednou po písničce. Každopádně Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Zdraví vás Svítek. Po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Found someone else instead of me. It disappointed them to see. Zpátky, jak jsme slibovali, zdraví vás Svítek od mikrofonu, našimi hosty jsou Michal, který nepůsobí, ale má kontakty na speciální složky policie České republiky, a Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky. Tak Michale, my budeme pokračovat v těch složitějších důkazních materiálech, protože my jsme měli ten podvod v rámci těch složitějších situací. Tyhle kontejnery vyváží do Dubaje firma a to bychom mohli pokračovat, jaká firma to byla.
Takže my tu máme podvod daňový, ale to je jenom jedna část podvodu. Policie je nahrávala, tedy nahrávala komunikaci těchto osob a samozřejmě víme, že ta komunikace teda byla utajená a nesmí se odvíst k soudu, ne protože by to soud zakázal, ale protože to policie schovala do šuplíku. Protože tyhle ty hovory zachytily velmi zvláštní situaci. Ty kontejnery totiž podle těchto hovorů i podle důkazů vyváží do Dubaje firma Schenker. A Schenker najednou koncem měsíce června 2014 začne chtít vidět toho tajemného jednatele firmy High Level Technology, pana Bendu, který ty kontejnery vyváží, oni ho do tohoto okamžiku neviděli, pouze reagovali na jeho e-maily. No a nebo ty kontejnery otevře, bez ohledu na to, že jsou zaclený. A na odposlouchávacích telefonech se nám rozezní širokospektrá komunikace a ona se odehrává 30.6.2014. A její podstatou je, že firma Schenker se začne domáhat osoby, která je zodpovědná za kontejner a chce ji vidět a chce, aby se dostavila k tomu kontejneru. Jinak ho otevře. Na to reaguje Neužilová a okamžitě telefonuje Holotový, to je její pobočnice, aby ze šuplíku vyndala speciální telefon BlackBerry. Okamžitě běžela, koupila do něj novou SIM kartu, zatelefonovala do toho Schenkeru a začala je přesvědčovat, aby ten kontejner neotvírali, že to okamžitě dají do pořádku a že tam někdo přijde. A hlavně, aby zjistila, jak by bylo možné toho Bendu nahradit někým jiným. Takže tam vymyslí takovou věc, jako že Benda je v Brazílii. Takže Holotová si tedy vezme ten telefon a my nevíme, o čem mluví, protože to je mimo odposlechy. Nicméně ona zase zpátky dává zprávu Holotový, tedy Neužilový. No a ta Neužilová se tedy v tom okamžiku od Holotový dozví, že v tom Schenkeru chtějí minimálně, aby se dostavil do Schenkeru, to je spediční firma světová, někdo s plnou mocí od jednatele Bendy, podepsanou a ověřenou, že ho zastupuje, zároveň na tu osobu chtějí telefonický kontakt a chtějí ji vidět, jinak ten kontejner otevřou. Takže Neužilová na to reaguje tak, že dá Holotový nový příkaz, aby celý Schenker nějak zdržela, získala 2 dny, protože bude muset zařídit patřičné doklady. No a Holotová volá, aby to celý zařídila. A zase my o tom máme ty důkazy jenom na odposlechu, zase tom zpětným, a kdy prostě uleštěně říká, že to celý zařídila. A v tomto okamžiku tedy policie je online sleduje, má je hlášený ve spoustě trestných činů, má důkazy na odposlechu, že ty kontejnery pana Bendy, které se vyváží roky do Dubaje, smrdí, teda že to smrdí na dálku, a že se účetní bojí, oni se strašně bojí, že je někdo otevře, úplně enormně. A přesto policie ty kontejnery nikdy neotevře. Odposlechy od této situaci jako všechno stačí do šuplíku. A dokonce jde tak daleko, že při vyšetřování, který teda vede, tak ho vede jenom proti koníkům, tak celou trestnou činnost celé skupiny zmanipuluje a z celého znalečáku na to zadržené účetnictví, co bylo zadrženo ve Zličíně, čili přímo naproti ty policejní budově, zmizí všechny podvody, změdí naftou, zlatem, ocelovacími jednotkami a zůstane tam jakási zbytková škoda 100 milionů korun, to je přesně do toho, aby se to nemuselo posílat výš z krajského ředitelství a miliardy se vypaří ze znaleckého posudku. No ale my máme celou datovou kopii všech počítačů, všechno zadržené účetnictví. A samozřejmě máme i ten znalečák, takže můžeme si udělat vlastní výpočty a ty jsou naprosto šílené a jdou do miliard. A prostě pro nás teď už začne být daleko důležitější, než že nás tady někdo okradl o miliardy, abychom začali přemýšlet o tom, proč tedy policie a státní zastupitelství ty kontejnery neotevřeli a nechtějí to vyšetřovat. Protože to najednou začíná být důležitější, než že nás tady někdo okradl o nějaké miliardy. Takže se musíme vrátit ke stopám těch kontejnerů a z jiných policejních důkazů, které jsem si opatřil, jsem zjistil, že první prokazatelný kontejner do Dubaje, se kterým měla něco společného paní Neužilová a celá ta její banda, která sídlila ve Zličíně, naproti té policejnímu ústředí a v Plzni, v té Ostrojové ulici, tak ten první odeslala do Dubaje společnost, tajemná společnost Support Energy SRO, a ta zase k tomu používala spediční mezinárodní firmu, která se jmenuje Astromar. Ten první kontejner byl v Praze pod procelen 14.12.2013 a obsahoval zase speciální energetický systém, který zase má úplně stejné znaky, a zase se jmenuje SST Mars. A firma Support Energy tenhle systém koupila od společnosti EG Blue Group. Účetnictví společnosti EG Blue Group bylo opět zadrženo ve Zličíně v počítači Neužilové a stejně jako nákladní list s celým tím kontejnerem. Takže z toho nákladního listu a z toho všeho víme, že příjemcem kontejneru byla dubajská společnost Duquette Sports Equipment a tato společnost dostala podle důkladu, které máme, kontejnery od 12.2.2013 do 25.2013 v hodnotě 160 milionů. Ty kontejnery dodávala i s obsahem přes tu firmu Support Energy, respektive ta firma česká Support Energy si kupovala od české firmy EG Blue Group pana Belicha. No a ta už je zase nikde nenakupovala, úplně stejně jako ty předchozí firmy těch bílých koníků Peťáků. A její účetnictví zase zpracovávala Neužilová. Takže já bych poprosil Petra jenom konkrétně, když 160 milionů zboží se vyveze do Dubaje, tedy fiktivně, kolik je tam daňový podvod?
No tak jedná se o zboží nebo o nějakou technologickou linku prostě nebo něco takového. Takže to DPHčko, když budu brát těch 160 milionů jako základ daně, tak to DPHčko je 32 milionů zhruba.
Takže to máte dalších 32 milionů, které jsme tady naškrábali a zase nikde žádný zájem to řešit. Takže všechny tyhle ty účetnictví jsou zadržené ve Zličíně, všechny zúkazy u jediné účetní, tam má odposlechy a stále se nic neděje. Čili nám tady opět bobtná ta otázka, proč policie nic nedělá. Má odposlechy, má účetnictví, má bankovní výpisy, má dokonce letenky Neužilové a Sládka. Sládek, to je ten pán, který nemůže být soudně trestán za uloupení stovek milionů, protože mu trestní stíhání působí nevýslovné utrpení. To potvrzení mu vystavili psychiatři a schválili soudci. Takže máme letenky celý tý bandy, jak si lítá do Dubaje, na Maledivy, na Reunion, do Egypta, na Sri Lanku. A tohle s tím utrpení nečiní, ale ty důkazy tedy činí utrpení jim, oni nemůžou snášet, tak nejsou trestaný. No a navíc důkazy činí nesnesitelné utrpení taky policii. A ta policie má za úkol hledat, kam zmizely peníze z podvodu z DPH, s naftou, zlatem, mědí a nemůže nic najít. A všechny ty důkazy má přitom 5 let přímo pod nosem ve svým jediným skladu. Odnesla jej tam z místa přes cestu, do kterého koukala zločincům přímo do oken ze svých ústřední budovy. A proč tak policie koná, abychom tuhle záhadu mohli vůbec vyřešit, tak se musíme vrátit k jednomu případu nafty. Ta nafta se jmenovala 592/2013 a je to nafta proti panu Sládkovi, tedy to je další člověk, který chodil na toto z Ličína. A je to velký naftařský bandita. A v lednu 2013 policejní pézi rozhodlo, že prostě tuhle část nafty v hodnotě 150 až 200 milionů daňových podvodů organizovaný zločinec bandy zase nebude řešit tomu určená jednotka UOZ nebo UFK, ale bude to řešit plzeňská policie. A to v té době už věděli, že to je nafta, která pochází od ZDH. V té době ten Zádech ještě běhá na svobodě a tadyhle z tyhle lidi kolekují ty peníze z jeho nafty. A zase je mají řešit nějací karští policisté, v tom případě Kassel, Urbana, Kčera. Takže tenhle Kassel, Urbana, Kčera v tom lednu teda začnou strašně pracovat, aby chytili ty zločiny na taře. Takže se vrhnou na ty jejich koníky, to je různá Šišková, Balínová, Velich, to jsou zase lidi z nízkých sociálních skupin, oni bytí v domcích, kde nemají ani vodu, živějí se let, čím jsou to sociální případy. No a teď se na ně vrhne slavný komando plzeňské policie, přepadne je ve vesnici, navlíkne je do medvědů, stáhne si je a začne křičet, přiznej se, kam si ty krásle ty peníze dal. A ty lidi vlastně vůbec nic neví. Tak to plzeňská policie dělá celý rok a tvrdí, že tedy všechno si to Šišková vymyslela, ale možná je tam nějaký tajemný pan Kénik. No a já tyhle ty policajty, teda tyhle policajti shodou okolností dostanou jiný spis a to znamená, že mají pronásledovat a zachytit, komu tedy se mají předat ty výnosy z trestní činnosti proti plzeňský teplárenství. To znamená, to, že ten Kassel, Urban Čár, jsou ti samí policisté, kteří mají zároveň v tom roce 2014, v prosince 2013, do ledna 2014, zadokumentovat, komu tedy půjí ty miliony z plzeňský teplárenství. Oni se na to taky vysarou, to jsme taky popisovali. No a teď se teda vysrali přímo tady na to naftu. Já jsem tenkrát, když tam přijeli do Zliči, tak jsem říkal, tak prostě tady to má kénik, není kénik, je to sládek. Tady si ho nafoďte všechno. A oni to samozřejmě neudělali. A všechno ta účetnictví z té nafty a tohle z toho všeho mají tedy v tom svým skvěle, jsou zamčený ve skladu Praze a nesmí se ho tam tady vytáhnout. Pan sládek se nesmí trestat, protože by mu to dělalo nesnesitelné psychické utrpení, kdy měl stát před soudem. A tím se asi policie myslí, že to celý má skále. Na toho skrku nemá, protože to je jenom jeden maličký případ toho, jak policie nekoná. Protože samozřejmě na tu bandu dalo trestní oznámení i FAU. To jsme řešili v prvním díle. Takže my jsme v prvním díle řešili, jak finanční analytický úřad zjistil zločineckou skupinu a poslal hlášení policejnímu prezidentovi, že ta organizovanou zločineckou skupinu by měli tedy řešit policisté, kteří jsou k tomu určení, znamená OKFK a OZ. Na policejním prezidiu se moudře zamysleli prostě a zločineckou skupinu poslali vyšetřovat policisté bakaláři Šándora na Posáze. A tam narazil, že od ledna 2013 Šándor vyšetřuje zločineckou skupinu organizovanou jako obvodní policista, má vynikající výsledky, lepší než všichni organizovaní policisté. Protože nahoře jsou všichni uspokojení, že to vyšetřuje blbej bakalář Šándor z obvodu, tak ho nechávají na. A ten Šándor, když nemá žádné odposlechy, nemá žádné operativu, nic nezačne přemýšlet, jak by to řešil a projeví neskutečnou míru inteligence, vynikající policajt. Takže osloví své kolegy obvodní. Policajty, protože každý koník bydlí v trošku jiné realitě, tak využije ho a jednoho za druhý a v čase, ne na jedno, si začne zvát na výslechy. Dokonce to vysvětlí, proč to nedělá na jedno. Aby nevyplašil vedy a zjistí, kdo s tím koníkem, feťáčkem přijde. A ejle, asi tak za 3 měsíce má celou partičku pohromadě. Protože zjistí, že se všema koníkama, který se neznají, vůbec o něčem nevědí, žádný obchod neznají, neznají se mezi sebou, najali je jakýsi tajemní pánové a nic nevědí, tak hodí jeden jediný advokát, se jmenuje advokát Šimon Jirka. Takže je mu to jasný, že to je větší a organizovanější a že tam pan Šimon Jirka. No ale ti koníci si ještě sem tam pamatují nějakýho pána Sahulu. Takže vyslechne pana Sahulu a Sahula mu řekne, že si ho najal nějaký pan Sládek a nějaký pan Kraus z Plzně, to je ten čínský mafián. No a navíc tedy finančně analytický úřad tou shodou okolností asi zjistí, že si další darbáci, další organizovaná skupina napojená na tuhle skupinu posílá peníze a ty peníze chodí na účet paní Hofertovi a ta paní Hofertová ku podivu ten svůj vlastní účet neovládá, místo ní ho ovládá paní Neužilová a tam chodí další miliony z trestní činnosti. Tak to policejní prezidium v klidu pošle asi tomu Šándorovi, pač ten evidentně nic nedělá, tak ať se to tam schová. A když mu to přijde, tak ten Šándor zajásá, protože má ten poslední přechodový prvek a celou skupinu rozkreslí, namaluje a teďko začne chtít teda vyšetřovat, protože obvoďák právě zjistil, že to celý řídí Sládek, Neužilová a advokát Šimon Jirka. No a v tom okamžiku opět zasáhne policejní prezidium a milý mu Šándorovi teda spis sebere a celý spis slavnostně otransportuje na policii hlavního města Prahy, na její hospodářskou součást a tam ho šoupnou do šuplíku, na podzim ho tam šoupnou do šuplíku a leží tam půl roku. Takže pan obvodní policista, my mu tady musíme složit poklonu, přišel na celou organizovanou skupinu nebo na její část, dokonce zjistil, který advokát ji řídil, byl fantastický, protože prokázal, že lidi, kteří se neznají, tak přece nemůžou mít jednoho samého advokáta. Pokud o žádných obchodech nevědí, tak tenhle ten advokát přece nemůže chodit na finanční úřady a tam ty obchody, o kterých ti jednatelé nevědí, prokazovat. To může v jednom jediném případě, pokud ho teda nenajali ti koníci, ale někdo jiný, že jo. No a ten advokát, aby to nebylo tak jednoduchý, je advokátem zároveň paní Neužilový v trestních řízeních. Takže celá ta skupina začne být značně pohromadě, no a právě proto bylo třeba znova zasáhnout z toho policejního prezidia a schovat tenhle ten spis na krajské ředitelství policie v Plzni. v Praze. Takže Šandorova práce teda obvoďáka skončila zase neúspěchem. No a ten druhý neúspěch zaznamenali ti policisté z Plzně, těm třeba nebylo třeba sbírat spis, prostě ty se o nic nezajímali a celý spis skončil tak, že jediný obžalovaný nemůže být soudně stíhán, protože mu to působilo nesnesitelné utrpení. Takže to je závěr toho vyšetřování těch policajtů Kasla, Urbana a Kučery, kteří všechno ztratili. No a třetí vyšetřování proti této skupině vedla Praha Západ. Na tu Prahu Západ zase, když policejní prezidium dostalo v roce 2013 hlášku, že v roce 2012 nám tady zádech krade miliardy v naftě, tak to zase policejní prezidium poslalo na další obvodní policii a na to na Prahu Západ. Tam už nebyl žádný Šandor, tam byla taková jedna paní a ta už nebyla tak geniální, takže ta taky nikdy nic nevyšetřila, krom toho, že stíhá jednoho úplně zbytečného koníka. No a to čtvrtý vyšetřování teda řešila ta pražská policie. No a ta pražská policie teda měla všechny důkazy pohromadě, ten jeden kapitán je udělal, měla všechny odposlechy a dokonce 1.8. vybrala tedy i to druhé účetní středisko těch zločinců na ty Ostrojové ulici. Jenže to přijala do Plzně a jakmile plzeňští policisté, kteří jsou notoricky známí svými špatnými kontakty na policejní prezidium, respektive mají tam svý lidi, se o tom dozvěděli, no tak zase zauřalovalo policejní prezidium a tomu kapitánovi, který to měl na starosti, tak odebrali všechny lidi, který na to měl a on najednou zůstal proti celý organizovaný skupině úplně sám. A měl tisíce hodin odposlechů, statisíce listin ve skladu a byl na to sám. Tak, tady myslím si, že bychom mohli skončit, Vítku.
Ano, určitě bychom mohli skončit, Michale, budeme pokračovat v příštím díle. Já bych se tě jenom zeptal ohledně toho zlata. My jsme se tu zmínili totiž o drahých kovech, kromě těch všech ocelovacích zařízení a tak dále, tak jsme se zmínili o zlatu, o mědi. O jaké zlato přesně šlo? Protože my jsme tady měli zlato v rámci kauzy Ivo Rittiga, kdy se tady našlo nevím kolik tun zlata v jeho vile v souvislosti s kauzou Jany Naďové a Petra Nečase, všichni si pamatujeme rok 2012, to zlato zmizelo, nikdo se o ně nezajímá za stovky milionů korun, tak o jaké zlato šlo? Šlo o tohle zlato, protože toho se bál i Robert Šlachta, tuším, z UOZ bývalého.
No tohle zlata se bojí ještě víc, protože to je zlato, který sem chodí ze Slovenska. Tady se z toho investičního zlata stane zlato normální, spotřební. Takže Petr, zrovna poprosím, co se stane, když se z investičního zlata stane spotřební?
No tak, to mě nějaké zajímalo, no. Pojdej, Petře.
Investiční zlato a obchodní zlato má úplně jiný daňový režim. Investiční zlato nebo na investiční zlato jako nespadá nebo se nevztahuje daň z přidané hodnoty, kdežto na obchodní zlato nebo, jak uvedl Michal, spotřební zlato. Jakmile dojde ke změně tady toho režimu z investičního na obchodní zlato, tak vlastně dochází ke změně daňového režimu a to zlato se začne chovat jako zboží, jako klasický zboží, jako cokoliv jiného. To znamená, že začne být zatíženo že daní z přidané hodnoty v základní sazbě.
Tak. Takže teď to vysvětlíme. To zlato sem chodí ze Slovenska jako investiční zlato. V podstatě dorazí do Prahy a paní Neuželová ho ve svých počítačích na firmě Venturemax, jejíž jednatelem je významný sportovec a zase osoba z Příbramy napojená na pana Starku, tak to zlato se u něj najednou změní z investičního zlata na obchodní zlato a ona ho prodá dál do řetězce a DPHčko přijde na její účty a samozřejmě to DPHčko zmizí. Takže to je to zlato. To je zlato, které se v Praze prodává a zmizí s ním, tedy lidi si ho koupí, zaplatí DPHčko, stejně jako když si motorista koupí naftu. To DPHčko se vybere a přepošle na účet těch firm, který ho mění z investičního zlata na spotřební zlato a tam zmizí. No a právě zase, aby se vyrovnávaly všechny ty toky peněz a to DPHčko se nemuselo odvádět, tak jsou ty kontejnery. No a teď tyhle ty výnosy z té činnosti jsou poměrně značný. No a celá ta parta je vzájemně propojená s panem inženýrem Martincem, který nám dělá džihádomobily,
s panem Tarekem Bešerou, který nám dělá džihádo mobily, s panem inženýrem Paskovským, který nám dělá džihádo mobily, a jezdí do Dubaje, lítají do Dubaje, tam se scházejí s panem Nebeským, který tam je operativou zjištěn jako šéf, si to má na starosti. No a teď je ta poslední záhada, co v těch kontejnerech tedy je. A protože je policie neotevřela, tak my tady můžeme jenom spekulovat, jestli v tom kontejneru jsou obrazy, jestli v nich je jenom bezcenné harabordy, anebo jestli v nich je zlato. Ale v každém případě víme, že byla velká snaha a je velká snaha podsvětí, to víme z toho spisu, který jsme četli minule a ze zpráv operativy, je prostě vyvážet tyto výnosy z trestné činnosti do mateřských zemí, to znamená do zemí islámského světa. Dubaj je proto velmi, velmi dobrá, protože když pošlete kontejner do Afghánistánu nebo do Iránu, tak se vám na něj zaměří tajná služba, když ho pošlete do Dubaje, tam se jich posílá spousta, vždyť je to skvělý, je to podpora ekonomiky. No a celý ten princip je v tom, že tím dalším důkazem je, že policie prostě udělá cokoliv se státním zastupitelstvím, aby ty všechny kontejnery odjeli z českého území. A my víme, že na ty kontejnery měli speciálního celníka, který jim radil, oni jim radili v té naftě, takže oni měli vysoce postavený celníky, ti dokonce, takže oni dopředu dokonce věděli, ti zločinci v Praze, že přijde, že bude celní zátah, protože kamiony, takže když byl zátah, tak oni nejezdili a podobně. Takže to je vysoce sofistikovaná banda a jestli si tam také vyvážel nějaké zlato, Rittig, to je možný. V každém případě Šlachta tady našel zlato u Rittiga, vychloubal se tím, jaký je zločinec pan Nečas, a to je jeho sekretářka, co si vzal za šedou, a potom nakonec se zjistilo, že z celé kauzy zůstaly dvě kauzy, a to, že paní Nečasová má nějakou kabelku, kterou nezdanila. A druhá kauza, že šílený ředitel rozvědky, pan Páleník, poslouchal sekretářku. Takže jako pokud někdo postaví do čela tajné služby šílence, který poslouchá každou sekretářku, tak by se tady měl řešit hlavně ten, kdo ho jmenoval. Že?
Přesně.
Ne, ten druhý. A to je to, a my se tedy můžeme domnívat, my jako nikdo nezaznamenal, že by tam bylo zlato. My máme pouze zaznamenáno to, že se toho bojí a že je to pravděpodobné, a že samozřejmě do Dubaje lítají na otvírání těch kontejnerů. Oni se tam opravdu vykládají a tak.
Takže kontrolují, co tam dorazilo, v podstatě ověřují si zakázku.
Ověřují si zakázku a mají strašný strach, prosím vás, z toho, že to někdo otevře.
Já bych jenom ještě k tomu dodal, že jenom pro diváky, aby si připomněli vlastně, že zcela určitě se dá vyloučit, že v těch kontejnerech cestuje nějaká technologie do nějakých elektráren nebo prostě do nějakých takovejhle zařízení. Jo. Protože z celého toho řetězce důkazů, který Michal vyjmenoval, vlastně nikde není, že by prostě není žádná indicie, že by vůbec někdo se jakoby zabýval nebo skládal vůbec tady tu technologii, aby byla možná vývozu nebo vůbec provoznění. Jo. Takže ta technologie prostě tam 100% v kontejnerech nebyla. No.
To je něco podobného jako s těmi mrakodrapy, které se vyvážely v rámci té firmy Nikobar, nebo jak se jmenovala.
No, k tomu se taky ještě dostaneme, pač tam jsou lidi z komory čínského, českého přátelství a podobně. Tohle je prostě, tak si musíte uvědomit, že to jsou prokazatelní zločinci, kteří kradli naftu, kteří kradli zlato a teďko najednou vyvážejí technologii a tu technologii jim dodávají feťáci, chudáci, sociální případy, kteří o něčem nevědí. Ale místo těchhle z těch feťáků, sociálních případů, kteří se ani vůbec neznají, chodí advokát jeden, pan Šimon Jirka, vysvětlovat, že ty kontejnery existují. A lidi, kteří to dělají a kteří jsou profesionální zločinci, mají strašný strach, že se otevřou. A policie vůbec, i když to má online nahraný a hledá peníze, tak ty kontejnery neotevře. No a když si to celý začneme dokazovat, že to tak bylo, tak všechny důkazy policie schová. Všechny důkazy, o kterých jste tady slyšeli a který pro každého normálního člověka musí být jasný, a každého pepíka, který by to chtěl udělat, takovýmhle způsobem za to státní zástupci zavřou.
Přesně tak.
Tak tady se nedělá nic. Tady se dokonce tvrdí, že ti policisti tam ani nebyli, přestože tam byli. A je to úplně stejný, kvůli těm lidem se zároveň nesledovalo, kdo má dostat ode mě miliony z plzeňský teplárenský, komu je mám předat. Oni mě radši nechali 3/4 roku honit mafiánama, když aby sledovali, kdo ty peníze má dostat. A jsou to zase ti samí lidi. A my se k tomu přísně dostaneme, protože teď začneme všechny případy dohromady spojovat, protože ona není náhoda, že pan inženýr Martinec je ten pán, který mi dal ten milion první, a zároveň je ten pán, který dělá džihadomobily. A všechno se nám to začne pomalu, ale jistě zbíhat a lidi budou čumět, kdo v tom všechno jede. A hlavně, že to začíná už v historii, v dávné historii a začnou se tam objevovat jména, o kterých by raději nikdo neslyšel.
My jsme tu tady odprezentovali řetězec důkazů vedoucí ke kontejnerům, které byly distribuovány z České republiky do Dubaje, do Spojených arabských emirátů, které policie neotevřela, když se hledaly peníze, všichni věděli a všichni indicie nasvědčovaly tomu, že by tam ty peníze právě mohly být, anebo právě komodity, které se posílaly, nikdo neví, jaké komodity, jaké artikly vlastně tam byly posílané. A my se příště podíváme třeba i, a už jsme to našeli i na naší facebookové stránce Svobodného vysílače, ke které se prosím, milí posluchači, přihlašte, abyste odebírali i doprovodné důkazní materiály, protože my tam uveřejňujeme fotografie, různé smlouvy, spisy nebo části spisů a tak dále a tak dále. Stránka facebook.com/infowars.cz, Infowars psáno s dvojitým V a S na konci infowars.cz. Tak na tuto stránku Svobodného vysílače CS se přihlašte, abyste odebídali i doprovodné materiály k těmto všem důkazům, důkazním situacím, které tu prezentuje Michal a které tu uvádíme synchronně za sebou, tak aby ty indicie opravdu byly smysluplné. No a my se potom dostaneme třeba k tomu, jakým způsobem cestuje právě paní Soňa Neužilová-Sládková, Milan Sládek, Hedvika Nekolná alias Musilová, že? 8. prosince 72, tuším.
Tak.
A je to i podezření na Romana Janouška, že právě i on s nimi cestuje. Ty fotografie nejsou úplně stoprocentně validní, tak abychom řekli stoprocentně, že se jedná právě o Romana Janouška. Ale všechno nasvědčuje tomu, že i on s nimi cestoval různě po světě, jak to Michal zmiňoval, Maledivy, Indický oceán.
Oni většinou necestují tak nějak úplně spolu, oni se scházejí, tak se dá říct, že Sládek Neužilová a jednou Nekolná letí spolu, ale jinak řada lidí lítá různými letadly, to je. Oni se rádi scházejí mimo území České
republiky. Na různých exotických místech a tak dále a tam v podstatě zakládají firmy v těch jednotlivých státech a právě jedním z těch států byl právě Arabské Emiráty, Dubaj, kde založili také další firmy, kromě Malediv, Indického oceánu a tak dále, Sri Lanky. Takže o tom všem si budeme povídat stejně tak jako o agentuře, která působila v České republice bez povolení mimochodem. Už rok nepůsobí snad, jak jsme zmínili ještě v předchozím díle v rámci Džihadomobilů. Prostě máme toho hodně na práci, takže abychom zbytečně nepřehltili vás, milí posluchači, informacemi, tak je právě ten pravý čas pro to, abychom končili. Takže já se rozloučím s Michalem, který má napojení na speciální složky policie České republiky. Michale, díky a těším se příště.
Taky.
A Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky. Petře, taky těším se příště, měj se hezky.
Ahoj Vítku a hezký večer posluchačům.
Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom v rozhlasovém archivu na stránkách Svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz pod studiem Tapin Radio, ale můžete rovněž zavítat i na náš YouTubeový kanál, ke kterému se můžete přihlásit, k jehož odběru se můžete přihlásit, tak abyste nepřicházeli o žádné pořady, které na Svobodném vysílači odvysíláme. To je všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Věřím, že se vám dnešní vysílání líbilo, i když to bylo trošku, řekněme, složitější, pro někoho ultra složitější, tak si třeba poslechněte ještě jednou, abychom opravdu mohli mít výchozí pozici dobrou k tomu, abychom pokračovali potom v 7. epizodě našeho rozkrývání podsvětí a mafie na českou politickou scénu. Takže to je vše, příjemný večer a hezký poslech. Příště se s vámi těšíme opět na slyšenou. Thank you.
red clay. The US to UK, NYC to LA. From sidewalks to highways, see it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed till you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified.